Дом літаратора далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У выдавецтве «Кнігазборы» выйшла кніга гісторыка-палітычнага і грамадскага дзеяча Алега Трусава пад назвай «Невядомая нам краіна». У жанры навукова-папулярных нарысаў аўтара распавядае пра магчымую Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Нашы эксперты працягваюць вызначаць лепшыя беларускія кнігі, і сёння Сергей Харэўскі назаве 5 найлепшых кніг пра Менск. А ў рубрыцы «Аўтары і творы» мы сустрэнемся з поэтом и бардом Эдуардом Акулиным. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшла кніга гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна». У жанры навукова-папулярных нарысаў аўтар расказвае пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць ва ўсіх накірунках на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Што на мапе этнаграфічных земляў беларусаў ёсць навуковай аксіёмай, а што белетрыстычнай інтэрпрэтацыяй? Аўтара распытвала Валянціна Аксанова. Так.
Спадар Трусаў, ваша кніга чытаецца як фантастыка. Межы Беларусі, аказваецца, сканчваюцца не за мсціслаўскімі мурамі, а непадалёк ад маскоўскага Крамля, не за Полацкам, а амаль ля балтыйскіх дзюнаў, не за пінскімі балотамі, а ледзьве не на чарнаморскіх пляжах. Я ўжо чула водгукі, што невядомую нам краіну напісаў не гісторык Трусаў, а літаратар з такім жа прозвішчам.
То, што я пісаў, значна больш моцнае за любую фантастыку, бо гістарычная праўда часам бывае такая, што ніякі фантаст да гэтага не дадумаецца. У аснове маёй кнігі ляжаць канкрэтныя факты. І, дарэчы, не я першы гэта пісаў, я трэці. Першы быў таксама мой земляк Адам Кіркор, які напісаў «Жывапісную Расію» трэці том. Другі быў Аркадь Смоліч. Фактычна, я пайшоў некаторых пытаннях крышачку далей, чым яны. Но не намнога.
Жанр «Невядомай нам краіны» вы пазначылі як кніга навукова-папулярных нарысаў па гісторыі Беларусі. Ці не выгляд дае тут дэфініцыя папулярны як аўтарскае апраўданне белетрызацыі навукі. Хто, прыкладам, сёння можа ўсур'ёз успрыняць тое, што Беларусь была калісь захопніцкай краінай і нават мела свае калоніі?
20 год назад навряд ці хто ўсур'ёз мог успрыняць, што будзе на мапе свету незалежная рэспубліка Беларусь. Яна ёсць, яе ўсе ведаюць, так і тут. Вернем памяць, вернем і межы.
Дарэчы, пра тыя калоніі, іх сапраўды захоплівалі нашы продкі, ці яны ў выніку нейкіх іншых акалічнасцяў з'явіліся.
Захоплівалі, вядома, бо тут же так было. Спачатку мы прыбралі да рук Курлянды, а Курлянды прыбрала да рук Гамбію і востраў Табага. Ну і такім чынам все равно як бы належала і Вялікаму княству. Тым больш, што нават калі Рэч Паспалітая была, все равно мы не аддалі палякам Курлянды. Это быў кандамінімум, то есть валодала і княства, і карона этой калоніі.
І народы гэтых паняволеных краінаў, калоній змагаліся супраць нашых продкаў, супраць беларусаў за свое вызваленне, так?
Ну, скажем так, супраць курлянцаў, якія былі свою чаргу ка нашай калоніі.
Паводле вашай кнігі «Радзіма этнічных беларусаў» гэта і маскоўскія, і цвярскія, і пскоўскія землі. Ці вядомая рэакцыя расійскіх навукоўцаў на гэтыя вашыя цверджанні?
Збольшага вядомая. Тым больш, што я ж асноўным апіраўся на крыніцы расійскіх навукоўцаў. І ў некаторых рэчах я нават іх цытую. Таму што ў Расіі вельмі шмат розных школ навуковых, гістарычных. І, напрыклад, у сталінскім падручніку па археалогіі, напісанай Арцюховскім 49-го года, сцвярджаецца, што крывічы жылі на Волзе. І такі факт я магу масу прывесці.
Выглядае, што этнічных беларусаў не менш можа быць, а можа нават і больш паза межамі сучаснай адміністрацыйнай тэрыторыі Беларусі. Што дае ў перспектыве Беларусі падобная веда, падобныя звесткі гістарычныя?
А тое, што дала літоўцам. Калі літоўскія гісторыкі стварылі прыгожы міт аб тым, што Вялікае княства літоўскае, цалкам іх літувіцкая дзяржава, яны не толькі атрымалі незалежнасць, але атрымалі і Вільню, і Друскенікі, і Клайпеду, і нават палову Курскай касы. Во што гэта дае.
Беларусы, здаецца, мітаў пра сваю гісторыю яшчэ не стваралі. Прынамсі, я памятаю рэакцыю вядомага прафесара Ткачова, калі на адным з круглых сталоў на пачатку 90-х хтосьці з маладых гісторыкаў сказаў, што нам трэба ствараць міты пра сваю гісторыю. То ён сказаў, што не трэба, нам трэба навука, сапраўдная навука па гісторыі. А што вы думаеце на конт створення мітов?
Я лічу, що їх давно треба було створити, тому що міт дає народу таку ідею. Міти завжди йдуть напереді народу. Це як міраж. Коли чоловік бачить міраж, він де його імкнеться. Ось, наприклад, Біблія. Це ж є міт про нейке добре життя, і ті, які вірять у Біблію, досягають небивалих моментів. І таких фактів в історії можна вельми шмат прикласти, як нейкий народ створює міт і потім досягає. Ну, до кінця дійсти не може, але шмат просовується наперед.
До прикладу, Кролєдворський літопіс, придуманий Вацлавом Ганком у кінці 18-го століття, дав чехам, можна сказати, історичну самосвідомість.
І забіру з чехами. А то, що я пишу, тут ніякий не міт, це все підтверджено письмовими криницями. Більш того, я спеціально брав ті території, де і зараз є білоруська присутність. І коли цілі бранські вьоски просяться в Білорусь год-два назад, так це ж не міт.
А ти не збираєтеся написати нешта кшталту Кролєдворського літопису?
Не збираюсь, бо я археолог, я практик. І в моїй книгі факти вельми конкретні. Інша справа, чому я написав популярне? Тому що мені не було часу докладно перевірити це все в архівах, на це життя не хопить. Тому я писав, що може бути дата на год туди, на год сюди, може натиск у нейким імені не той. Но це дробязі. Першиню етнографічну Білорусь створили в 19 столітті. Я нічого нового не придумав, тільки довів цю справу до сьогоднішнього дня. Бо після Смоліча на цю тему просто було заборонено писати. Я, мабуть, перший, який після Смоліча написав про етнографічну Білорусь у межах, до речі, перепису 1897 року. І коли по цьому перепису більшість населення Смоленська назвала себе білорусами, да який же це міт?
І перший, хто написав таку книгу уже у незалежній Білорусі.
Мабуть, один з перших. Тим більше, що я скажу, що навіть ні Смоліч, ні Кіркор про Цвєр не писали. Цвєрську державу, мабуть, я перший назвав білоруською.
А ці не обвинуватець у ніяких територіальних претензіях білорусов?
Покуль що к нам увесь час пред'являли претензії. У неї є ціла глава, як ділили Білорусь. А чому? Тому що ми нічого не можемо супротставити тим, хто пред'являє. І головним доказом це сказати, що ну покуль ви пред'являєте к нам нечто про Могильов, так не забувайте, що і Мозайськ, і Дорогобуж, і Вязьма – білоруська земля. Після цього, мені здається, претензії спиняться.
З істориком Олегом Трусовим гуторила Валянціна Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Наші експерти і надалі визначають найліпші білоруські книги певного жанру і тематики. Сьогодні свій приватний рейтинг представляє мистецтвознавця Сергій Харевський. Він перегортав усе, що написано про Мінськ, і визначив 5 найліпших книг, які варто прочитати, каб ведати білоруську столицю. Зиму нашої мінської студії Валянціна Аксак.
Господар Харевський, рихтуючися визначити 5 ліпших книг про нашу столицу, ці шмат ви увогуле накопали книг про город Мінськ?
Сьогодні гэта цяжко поверити, але у советский час книгу ці альбому про нашу столицу выдавали, докладні не выдавали, годами. У 67-м годзе до 900 годзе белорусская столица выдали одразу некалькі книжек. Самым лепшим з тих старых еще советских выданняў я лічу фотоальбом Зянона Пазняка, присвечаны Мінську. Ягоная рэха давняга часу я і мае сябры зачытвалі да дзіру. Там упершыню быў дадзены мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурнай спадчыны Мінску, распаведзеная гісторыя стыляў, а ўсе здымкі, у тым ліку і аўтарскія, былі дакладна атрыбутаваны і прадатаваны. Сёння гэтая кніга мае і унікальную дакументальную каштоўнасць, бо тое, што мог тады сфатаграфаваць аўтар, ужо не існуе. Ну і вядома ж, там былі цудоўныя малюнкі Віктара Сташчынюка. Ягоны мастацкія рэканструкцыі менскіх храмаў, кляштараў зрабілі мо для ўздыму нацыянальнай самасвядомасці не меней, чым палымяныя прамовы публіцыстаў ці публікацыі палітыкаў. Той стары, чорна-белы, менскі фотоальбом і зараз у мяне на паліцы. А выйшаў ён год майго нараджэння, 42 гады таму. Зрэшты, сёння я хачу расказаць пра іншыя кнігі, пра тыя, што купляў ўжо сам для сябе за ўласныя грошы.
І што ж гэта былі за кнігі?
Пра Праз 17 гадоў пасля выхаду фотоальбому Зянона Пазняка выйшаў іншы фотоальбом «Менск на старых паштоўках». Тую невялічкую кніжачку «Мяккім карэнчыку» назваць альбомам можна з нацяжкаю, але ягонае аздабленне ў модным тады кшталце рэтра настолькі выломалася сваёй густоўнасцю, зробленасцю, цэласнасцю, што прыцягвала міжволі увагу эстэтаў і гуманітарыяў. Гэта быў без перабольшання ў тыя гады эстэтычны прарыў, але гэта быў і прарыў светапоглядны. Мы зусім іншымі вачыма праз калекцыю старых яшчэ расійскіх часоў паштовак зірнулі на родны горад. Я толькі з гэтага фотоальбому і дазнаўся, дзе ў нас ёсць катэдральны касцёл, міма якога як спартыўнага таварыства «Спартак» я хадзіў гадамі. Мы, юныя беларусы, з трымценнем адкрывалі для сябе старасвецкія назвы сваіх вуліцаў і з захапленнем разглядалі хараство знішчаных храмаў. А яшчэ праз пару гадоў мне ўжо задавалі пытанне ў КГБ, ці не знаёмы я з укладальнікам гэтай кніжкі. Сувязь тут мне была неўразумелая, але супрацоўнікі ўсязнайнае ведамства мяне прасвяцілі, што аўтар-то, мастак, які называе сябе Вячкам Целішам, жыве ў Рызе. І адкуль ён тыя несавецкія паштоўкі здабыў, няясна. Няясна ім было і тое, чаму беларус у Латвіі застаецца беларусам. А вось мне стала ясней, што за чалавек мог падарыць Менску такую кнігу. Ягоныя творы зберагаюцца сёння ў зборах розных краінаў свету.
Я таксама маю згаданую вамі кніжку ва ўласнай бібліятэцы з аўтографам аўтара. А якія яшчэ кнігі пра нашу сталіцу вы сёння ўключылі ў кніжны рэйтынг?
У 1985 годзе пра Менск, ягоную гісторыю і архітэктуру выйшла адразу некалькі новых кніг. Перадусім выйшла цянькая брашурка Владзіміра Дзянісава па-расейску «Площадь свабоды в Мінске». На першы погляд, непрэтэнцыйнае гэтае выданне ўжо мела зусім іншы дыскурс, бо ў ім пісалася не гэтак пра знішчаныя помнікі нашае даўніны, але і пра тыя, што дзівам ацалелі. Больш за тое, у кнізе Дзянісава былі змешчаныя праекты іх рэстаўрацыі і аднаўлення. Гэта спараджала вялікія надзеі. Менавіта ў гэтай кнізе быў першы падрабязны аповед пра будынак першага Менскага тэатру, дзе была пастаўленая нашая опера. А подпіс пад падслепаватым чорна-белым здымкам сведчыў, што гэты унікальны помнік нашай цывілізацыі ўжо знішчаны літаральна год таму. То бок, аўтар не проста змясціў гэты подпіс, але і клікаў да змагання.
Адрас знішчанага першага тэатру сталіцы уключаны цяпер у 100 адрасоў свабоды. Якімі ж кнігамі вы завяршаеце свой сённяшні рэйтынг?
Яшчэ адна кніга, у якой скрозь сачылася антысавецкасць, была лапідарная ў афармленні і безэмацыйная паводле стылю навуковая праца Захара Шыбекі «Мінск в канцы 19-го, начале 20-го века». З кнігі Шыбекі вынікала, што Менск быў не мурзатым захалусным жабрачым мястэчкам, як нам убівалі ў галаву ў школе, а буйным транспартным вузлом, местам дынамічнага капіталістычнага развіцця. Тавары з Менску атрымоўвалі, высвятляецца, еўрапейскае прызнанне. Высвятляецца, што беларуская сталіца сталася унікальным палітычным цэнтрам, дзе ўтварыліся сацыялістычныя і сіяністскія рухі і партыі Расіі, Польшы і Беларусі, праз якія палітычная гісторыя ўсёй Еўропы склалася так, а не іначай. Ну і апошнім савецкім выданнем пра Менск, што не страціла сваёй вартасці да сёння, стала кніга Васіля Каляды «Мінск учора і сёння». Гэтае саліднае, шыкоўнае, на свой час праілюстраванае выданне, унікальнае з многіх прычынаў. Вядома ж і праз тое, што бальшыня тых будынкаў, што яшчэ можна было якасна сфатаграфаваць у колеры ў апошнія гады СССР, ужо разбураныя. Фатаграфіі, малюнкі і паштоўкі Васіля Каляды, карэннага мінчука, зробленыя ім самім і сабраныя за 10-годзі калекцыянерскіх пошукаў, унікальны жыццёвы праект. І подпісы, і ракурсы здымкаў, і невядомыя цяпер нікому адрасы былі выяўленыя ў кнізе «Мінск учора і сёння» самым лепшым, самым прыгожым бокам. Праз ягоны збор, праз ягоныя ўспаміны мы можам уваскрасіць той стары Менск, што яшчэ бачылі нашыя дзяды і бацькі, і ніколі ўжо не бачым мы. Ніколі.
Сергей Харэўскі пазнаёміў нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. Не думаю, что вы учора комусьці допомогли, так прокомментовал свободе экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции солидарности, якая отбылася на Кастрышницкой площади в Минску 16 Кастрышника. Затриманные удельники акции солидарности были отпущены из милицейского постарунку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашилась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской колонии. За час экономичного кризиса с белорусского автомобильного завода у Жодина с разных причин звольнились больше як 600 шараговых працовников.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Самый короткий роман у вершах, триолеты и нават аутоэпитафия. Эдкий жанровый диапазон нового сборника поэта Эдуарда Акулина под назвой «Витражи», який недавно вышел у выдавецтве «Галіяфы». С его автором мы и сустрелища у доме литератора. Эдуард, твоя новая книга «Витражи» мая незвыкла малый формат. Ее нават на звычайную книжную полицу не поставишь. Як на мою думку, гэдак можно выдавать анекдоты, те рецепты для хатніга господыню, а лишь не поэзию. Чому ты погодился на гэткія кишенные умовы выдавецтва Галіяфы?
Я погодился, потому что это один выдавецтва, якое мне зрабило такую пропанову, потому что апошняя моя книга вышла в 2003 годе, а еще перед гэтым, у 2000 годе, я имел горький досвид выдания книги «Вершы в родно», якая была знищена выдавецтвой «Полібіг». И тому я не думал про форматы, про то, что это кишенный формат, а я просто с радостью погодился на пропанову Змітера Вішнёва і Міхася Башуры выдацца ў іхнім выдавецтве і ў гэтай мініатюрнай серыі. Чамусьці мне гэтая серыя вельмі сімпатызуе. Вось недавно мы выступалі ў медуніверсітэце, і будучыя нашы медыкі, лекары прыйшлі на гэту сустрэчу ў сваіх цудоўных беласнежных халаціках. І гэта кніжка акурат кладзецца ў кішэні такога халаціка.
Нагрудная кніжка, зручная для нагруднай кішэні.
І сапраўды, учора, вернувшыся з Гомеля, у Гомелі, ў маім альма-матэры, бачак студэнткі першага курса, набывшы гэтую кніжку, клалі якраз яе на сэрца.
Галоўным рэдактарам выдавецтва «Галіяфы», дзе выйшла кніга, з'яўляецца Владзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Ці не было з гэтай прычыны нейкіх рэдактарска-цэнзурных заўвагаў да тваіх тэкстаў?
Я галоўнага рэдактара выдавецтва «Галіяфы», акадэміка Гніламёдаў, убачыў толькі падчас прэзентацыі гэтай кнігі, і абсалютна ніякіх прэтэнзій да зместу, да текстов с боку выдавецтва и их неголовного редактора я не отчу. Дякую Богу.
Короткие верши легко запоминаются, як, например, гэты твой твор «Любая, счастье мое вогнегубая». Скажи, Эдуард, ляканичность — гэта вымога часу, ці патрэба твоей души імкнуцца до сціслости?
Ляканичность — гэта было патрабаванне выдавецтва «Галіяфы». Змітер Вішнёў мне так и сказал: «Эдуард, верши павіны быць от одного до восьми радков». На сам рэч, Михась, гэту книжку можно назвать выбранным томом моей поэзии, потому что самый первый верш — это верш, який я написал еще будучи студентом Гомельского державного университета. А самый опошний верш — это, меркую, будет моя посмертная эпитафия.
Эпитафия. Самый редкий жанр для поэта, який у среднем веку находится. Ти не зарано.
Думать про смерть николи не рано и николи не поздно. И все равно эту межу никто, як кажуть, от нас. От смерти не откупишься, Михать. Рано или поздно усе мы сустрянемся, як кажуть, у нябесной Господі. Треба загадзя рыхтавацца і пісаць самыя эпітафіі.
І як гучыць твоя эпітафія?
Калі памру, сябры наўслед спытаюць, куды паэце, крочыць між ускрусе, і рад быў рай, анёлы не пускаюць, мілей, чым рай, мне пекла Беларусь.
Я жадаю, каб гэтая эпітафія надоўга, надоўга і надоўга засталася яшчэ ў гэтай кнізе, а не была выбіта на нейкім больш вечным матэрыяле. Ведаю, што ты даўно складаеш аўтарскую анталогію перакладаў з украінскай паэзіі. Ці завершыў ты яе? Ці завершаваў?
Сапраўды, у нас на веткашнікары трэба завершыць стог. Я таксама завершыў працу над анталогіяй украінскай паэзіі, якую назваў «Украінскі майдан». Праца завершана яшчэ 2 гады таму, але, на вялікі жаль, яшчэ пакуль што няма магчымасці пабачыць яе, так бы мовіць, ужо ў такім кніжным варыянце. А анталогія, лічу, варта таго, таму што па-беларуску гэтай анталогіі загаварыла 100, на маю думку, найлепшых украінскіх паэтаў, пачынаючы ад Валадзіміра Сасюры і заканчваючы нашей молодой, юной, талиновитой поэткой из Львова Ярыной Черняк. И мне вельми приемно, что редактором и автором прадмовы до этой антологии является один из самых наилепших майстров белорусского слова, один из наилепших перекладчиков с украинской мовы, мой старейший сябра Нил Симонович Гилевич.
Дай Боже, каб хутчэй гэтая антологія сустрэлася з варштатам з Карыны. Пацалунак пра шыбу, гербарый пачуццяў, кантрабанда. Вось толькі тры вызначэнні жанру паэтычнага перакладу. А для цябе пераклад паэзіі што?
Для мяне пераклад паэзіі гэта суаўтарства, таму што я перакладаў толькі тых аўтараў, якія, так бы мовіць, закраналі самыя патаемныя струны душы, чыя метафара, чый ворбарас гучалі унісон з маім сэрцам.
Неўзабаве 26 кастрычніка споўнілася 50 гадоў паэту Анатолю Сысу, якога ўжо 4 гады няма з намі. Я ведаю, што ты ёсць адзін з арганізатараў свята паэзіі на радзіме Анатоля ў вёсцы Гарошкаў. Скажы, а якія яшчэ імпрэзы, калі і дзе будуць адбывацца ў памяць Анатоля?
Я ведаю, што 26 кастрычніка ў музеі гісторыі літаратуры адбудзецца вечарына памяці Анатоля Сыса. Па ўсёй Беларусі, я мяркую, будуць адбывацца нейкія імпрэзы, але, канешне ж, самае галоўнае гэта на радзіме Анатоля, якая ў гэтым годзе адбудзецца ў пяты раз. Будзе найбольш прадстаўнічым за ўсе папярэднія гады. Ну, па-першае, таму што гэта юбілейны для Анатоля год, а па-другое, таму што ў гэтым годзе ў арганізацыі свята прыняў удзел не толькі Саюз беларускіх пісьменнікаў, але і агульнабеларуская кампанія «Будзьма». У праграме свята ускладанне кветак да надмагільнага помніка Анатоля, якое адбудзецца ў 12 гадзін, урачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі на хаце, ў якой нарадзіўся, жыў і тварыў Анатоль, і ўжо традыцыйны бардаўскі канцэрт і паэтычнае чытанне. Толькі з Менска далі згоду паўдзельнічаць у свяце такія выдатныя паэты, як Анатоль Верцінскі, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Некляеў, Леонід Данько-Майсюк. Будуць спяваць такія цудоўныя барды, як Алесь і Кася Камоцкія, Вальжына Цярэшчынка, Кастусь Герашчынка.
То запрашаем усіх на свята паэзіі ў вёску Гарошкаў Рэчыцкага раёну 31 кастрычніка. Я нагадаю, што гостем дому літаратара сёння паэт і барыт Эдуард Акулін, а цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Вяртанне. Леоніду Данько-Майсюку і Уладзіміру Некляеву ахвярую. По дорозе з Вільні на Менск, наліваючи у чарки крупнік, я уявив, як у вусті рек, ніби у сурми поети трубять. По дорозі з Вільні на Менск, по шляху з ворагу у греки, отбивався жмудінський лес, ніби льос у кривіцьких реках. По дорозі з Вільні домов, нас було таких тільки троє, тих, хто медом розбавив кров, і здалася без бою троє. По дорозі з Вільні на Менск, ми опокрив життя творили, що святое поблиз усім, як от Бога любов Марії. По дорозі з Вільні домов ми вспомнили Гедеміна, і у жилах шалена кров закипела і задиміла. Не було на землі родней за ночного того хавруса. Ми пілі, і зелений змій спокушав нас у білоруси. Ной. 40 раз посилав сякеру у сваты до сырых камлёў, і каўчэг будаваў свой зверы, што ратуе жыццё любоў, давяраўся як брату зверу, з птушкай раіўся, як сястрой, і каўчэг будаваў свой зверы у гасподняе слова ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся ной, і ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў на пастой, перамогшы ў вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет, і ўжо не з нуля, а зноя народился на ново свет. О, Вильня! О, Литва! Небы молитву! Шапчу себе всю дорогу. Сегодня спотканье с Вильней, а значит спотканье с Богом. Проходжу под вострой брамой и чую, як тяжко бьется у лехах старого храма твое золотое сердце, каб вызволить нас от здрады. Максим тут пыснил погоню, 100 год як лятуть от рады насустрач кривицкой воли. Тут кожный камень былина, тут кожный уздых об страте, тут сердце свое покинул грет сын у долонях мати, а я тут душу покинул у зале пустой вокзала. О, Вильня, моя могила, сказать не поспел, купала. Не близко. Сярод нябёсаў, на пару з Богам, як два п'янтосы, мы п'ем трывогу, бо з Таганрога да тога Мінска і ў пары з Богам ляцець не блізка. Іранічнае. Убившися у куст акацыі, адчуў сябе крыху Богам і ў думках пачаў збірацца ісці на сваю Галгофу. Ды успомніў, што куст акацыі далёка не лёс цярновы, як мудра сказаў Гарацый. Паэзія — гандаль словам. Гуслі, вусны твае, гуслі мае.
Эдуард Акулін чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.